Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shjuftoj të ndiqne. Opozita e refuzon delegacionin e presidentit Hashim Thaçi në dialog. Shqiptarët në Serbi kërkojnë të drejta të njëjta me ato të serbëve të Kosovës. Në Shëbanzi të reagime të ashpra takimi presidentit Trump me homologun në Rus Putin. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerim dhe fqinësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë vizitës së sotme në Shkup shënoi fillimin e procesit të verifikimit që nënkupton në vlerësimin e gatishmërisë së Maqedonisë për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, Hahn tha se procesi i verifikimit do ta ndihmojë vendin që të kalojë nga perspektiva evropiane në realitetin evropian. Ai tha se Maqedonia duhet të përmbushë të gjitha kushtet që të mund të nisë bisedimet për antarësim, ndërsa veçojë marrëveshjen e emrit me Greqinë, pas zbatimin e së cilës, tha Han, antarësimi do të jetë i pamundur. Autoritetet amerikane arrestuan një grua ruse nën akuzën se ka vepruar si agjente huaj për qeverinë ruse. Në dosjet e dorëzuara në Gjykatën Federale në Washington, prokurorët thanë se Maria Butina, 29 vjeçë, ka punuar për të deportuar në organizatat politike amerikane përfshirë Shoqatën Kombëtare të Pushkëve, organizatë lobuese me ndikim të madh. Butina ka zhvilluar lidhje të ngushta me Partinë Republikane dhe është bërë mbështetëse të drejtave për armë, raportuan mediat amerikane. Avokati i saj Robert Driscoll tha se klientja e tij nuk është agjente, por studente marrëdhënieve ndërkombëtare, e cila po përpiqet të ndjek karrierën në biznes. Sipas avokatit, Butina nuk ka bërë përpjekje të ndikojë ose të minojë ndonjë politik apo ligj të veçantë apo Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se Rusia duhet të mbahet përgjegjëse për rrëzimin e aeroplanit të kompanisë Malaysian Airlines në zonën e luftës në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Të 298 njerëzit në bordin e fluturimit MH-17 kanë humbur jetën në këtë incident. Në përvjetorin e 4 të tragjedisë, Poroshenko shkroi në Facebook se Ukraina u ka ofruar hetuesve gjithë ndihmën e nevojshme. MH-17 është rrëzuar në rajonin Donetsk të Ukrainës më 17 korrik 2014. Në muajin maj, një ekip i hetuesve i udhëhequr nga Holanda ka konstatuar se aeroplani është rrëzuar nga një raket buk e cila është hedhur nga brigada 53 e Rusisë. Rusia e mohon përgjegjësinë. George Clooney fitoi para vitin e kaluar më shumë se çdo aktor tjetër brenda një periudhe 12 muajshe. Revista Forbes vlerësoi se ylli amerikan 57 vjeç ka fituar $239 milion fitime pa taksa në periudhën nga 1 qershori 2017. Me këtë shumë Clooney radhitet i dytin në listën vjetore të Forbes për celebritet më të paguar në botë, më njëherë pas boksierit Floyd Mayweather. E treta është Kylie Jenner, personalitet amerikan televiziv, modele dhe si përmarse. Grupi muzikor YouTube përfshihet po ashtu në 10-shën e parë së bashku me futbolistët Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo. Mbam blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje në Kosovë nuk do të jenë pjesë e delegacionit të Kosovës, i cili më 18 korrik do të takohet me delegacionin në Serbisë në kuadrë të dialogut të Brukselit. Lidhja Demokratike e Kosovës madje kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare për t'i legjitimuar, siç thot ajo, institucionet përfaqësuese të vendit. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Partitë opozitare në Kosovë nuk do të kenë përfaqësuesit e tyre në delegacionin e udhëhequr nga presidenti Hashim Thaçi në bisedimet me Serbinë, konfirmojnë zyrtarët e partive opozitare. Më 18 korrik në Bruksel pritet të mbahet takimi ndërmjet dy delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Delegacioni të Kosovës i prim presidenti Thaçi, i cili, siç është paralajmëruar, do të shoqërohet nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj dhe zyrtarë tjerë, përfshirë edhe ministrin e jashtëm Bexhet Pacolli dhe zëvendës kryeministrin Fatmir Limaj. Presidenti Thaçi u ka bërë thirrje dhe partive opozitare që të jenë pjesë e këtij delegacioni, por Lutfi Haziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, partia kjo më e madhe opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se partia të cilës sa i takon nuk do të jetë pjesë e delegacionit.
Ne kemi pas tri parime në ndërtimin e konsensusit dhe Kuvendit të Republikës, kjo nuk është arrit, tashmë kërkesa e LDK-s ka avullu në formulën legitimitet para dialogut, e cila nuk kupton zgjedhje para dialogut, dhe ne nuk kemi pjesë as e këtij delegacionit, as e delegacioneve eventuale jashtë një marrëveshje dhe një konsensusi politik i cili mund të mbrihet vetëm Kuvendit të Republikës.
Hasiri ka shtuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do t'i legitimonin institucionet përfaqësuese të Kosovës.
Sepse ne besojmë se kjo krizë e cila u provu politikisht Kosovë e ka degraduar legitimitetin politik përfaqësuesve dhe detyrimisht e lidh legitimitet për përfaqësim në format tillë të dialogut është i domosdoshëm dhe natyrisht ky kuvend nuk e ka formatin dhe autoritetin me bart më kurfaz delegimi apo përgjegjësia në këtë angazhim.
Në delegacionin e Kosovës për bisedime në Bruksel nuk do të jenë as përfaqësuesit e partisë tjetër opozitare Lëvizjes Vetëvendosje, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë deputetja e kësaj partie Albulena Haxhiu. Siç thot ajo, figura Hashim Thaçit është e papranueshme për Lëvizjen Vetëvendosje që të jetë në krye të procesit të dialogut me Serbinë.
Figura Hashim Thaçit është një figurë përçarse dhe një figurë që nuk përfaqëson unitet dhe një person i cili bart përgjegjësinë e gjithë koncepcioneve, domethënë që janë shkruar deri më tani në raport me negociatat, për njëve është e papranueshme që ta përfaqësojë Republikën e Kosovës.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike më herët kanë theksuar se pa një konsensus të spektrit politik për dialogun, si dhe pa pjesëmarrjen e opozitës në ekipin dialogues të Kosovës e sidomos të Lidhjes Demokratike të Kosovës si parti më e madhe opozitare, pale Kosovës do të jetë në pozicion më të dobët dialogues përballë Serbisë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur që nga viti 2011, sipas Bashkimit Evropian në fund të këtij procesi, të dyja vende duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila postjerësh i çon të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Drejtuesit e tri komunave me shumicë shqiptare në jug të Serbisë kërkojnë që në procesin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të futet si çështje edhe zgjidhja për këto komuna. Pak ditë më parë përfaqësuesit e shqiptarëve atje nënshkruan një deklaratë me të cilën kërkohet që në dokumentin përfundimtar të një marrëveshje të mundshme Kosovë-Serbi të jetë përfshirë edhe çështja e statusit të tyre. Kronikar ton Konushevcit.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të tri komunave në jug të Serbisë, Preshev, Bujanovc dhe Medveç, po kërkojnë që në procesin e dialogut dhe marrëveshjes politike që pritet të arrihet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të futet si çështje edhe zgjidhja për këto tri komuna. Ata me anë të një deklaratë të përbashkët kërkojnë që në dokumentin për